rakkoo manneen jireenyaa Itoophiyaa xiqqeessuu fi akka ministeerri deettaan ijaarsa manneen Itoophiyaa obbo Kaasahuun Goofee jedhetti mootummaan gosa manneenii torba karoora qabateetiin hujiitti jira. Addis Chokoleetti nu erge tijubeennutti.
Magaalaa jigjigaatti kabajamaa kan jiru guyyaa magaalaalee irratti rakkoolee mana jireenyaa furmaata isaa laalchise waraqaa qorannaa kan dhiyeessan Dr. Zamanfas Gabra Egzaabeer ministiriin misooma magaalaaf manneenii rakkoo manneen jireenyaa akka karoorsetti furaa hin jiru jedhan.
አሁን ችግሩ ምንድነው የተከማቸ ጉድለት አለ ባክሎግ ምንለው ማለት ነው
ረኩን ጅሩ አንቀነ ቁሰመቱ ጅራ ወጋ ወጋዳን ደበላ ከንዴሜ ፈዲን እትደበላሞ ጅራ ካናፍ አንቀነ ኩፈሜ ፎርማታ ኡቱን ከንን ጋፊን እትደበላ ዋንድፉፍ ኢጃርሲማና አሪቲ አመቴን ሁጀተማ ጅሩ ረጫላ ገገሰሙ ቀባ ሚኒስትሪም ምሶማ ማጋላፍ መነኒ ከንን ከሮርስ waggaatti manneen jireenyaa 200,050 ijaaruudhaan manneen 2,200,000 yoon dhiyeesse rakkoon jiru hanga tokko ni furamaa jechuun sochii eegalee jira. Haa ta'u malee karoora kaa'ameef hojiirra kan oole yoo ilaallu walirraa fagoodha. Dhiyeessii lafaa, maallaqa, dandeettiif kan kana fakkaatan gamalaaleen hamma hakeekame ijaaramuu waan hin danda'amneef rakkoon jiru hammaataa deeme. Kanaaf ariitiidhaan akka ijaaraman yaadi furmaataa dhiyaachuu qabaa jedhan. Mootummaan waggoota darban keessa ijaarsa kondominiyeemii akka furmaata hanqina mana jireenyaa ijootti fudhataa akka ture qorannaa Dr. Zamanfas irratti tuqameera. Haa ta'u malee magaalaalee xixiqqoo kondominiyeemiin yoo keessatti ijaarame bu'aan qabaanne dabalatee magaalaalee 56 irratti ijaarsa kondominiyeemii jalqabamuun damee hojii kanaa rakkoo faayinaansii akkasumas jiraattonni kondominiyeemii keessa jiraachuuf fedhii murtaa'aa isaan agarsiisan irraa kan ka'e akka addaan cituuf sababaa ta'eeraa jedhan. Yeroo ammaa Finfinneef hanga tokko immoo Harar irraa kanaaf ijaarsi kondominiyeemii guutummaa biyyattii keessaa dhaabatee jira. Haa ta'u malee qorannaan utuu hin geggeessamin magaalaalee xixiqqoo keessatti ijaarsi kun jalqabamuun dogoggora akkuma ta'e fedhiin mana jireenyaa akkaan kan keessatti guddate magaalaalee gurguddoo akka Adaamaaf Dirreedhawaa keessatti ijaarsi kondominiyeemii dhaabachuunis dogoggora ture jedhan. Rakkoolee kana furuuf mootummaan filannoolee torba qopheessee hojjetaa jiraa ka jedhan ministeera misooma magaalaaf ijaarsaatti ministeer deettaa kan ta'an obbo Kaasahuun Goofee kanneen keessaa hanga tokko akkasiin dhiyeessan.
Ministeer misooma bitaachin የቤት ልማት ስትራቴጂውን ሲምፕሊ ለማስታወስ ወደ ሰባት አይነት የቤት አቅርቦት
ሚኒስትሪን ኬኝ ተርሲሞ ምሶመ መነን ጅሬኛ ያደቺሱፍ ውጥኔ ኢጃርሰ መና ቶርባ በናታ ሲሴራ ዲምኒ ኢጆን መጋላሌ ከብራ ናኖሌ ኑብራቲስ ዮቴ mana ennaa jedhamu jalqaba sammuutti kan nuuf kondominiyeemiidha. Waldaadhaan mana ijaaruun addunyaan itti fayyadamaa waan jiruuf inni rakkoo miti. Garuu waldooleen lafa fudhatan irratti mana ijaaraa jiru inni jedhu yoo ilaalame garuu qormaata. Gaaffii manaaf dhiyaatuuf lafatu dhiyaata taanaan gatiin qabu. Gaaffii manaaf mana dhiyaachuu qaba. Kanaaf immoo irratti hojjetamaa jiraa jedhan. Ministiricha waliin ta'uudhaan qorannaa geggeessaa kan jiran ogeessi qorannaa imaammataaf waaltaalee Dr. Zamanfas kan isaan tuqan furmaanni kabiroonillee jira.
አንዱ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ነው። ሁለተኛ የቤት ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው። ሶስተኛው
እንዲ ተኮ ኢጃርሰ ኮንዶሚኒየሚቲ ለማፋንሞ ኦጂ ገምታ ኢጃርሰ መነን ጅሬኛቲ ካንሞ ኢጃርሰ መነ ጅሬኛ ዱንፋቲ እንካን ደሜን ዱንፋ ቢፈክራን ከዲሄሱ michummaa dhaaba dhuunfaaf mootummaan filmaanni manneen jireenyaa dhiyaatus jira. Kana keessa rakkoo manneen jireenyaa akkaan hiikaa ka jiru ijaarsa kondominiyeemiiti. Kaan immoo mana dhuunfaa keessatti ijaaramanii kiraadhaaf ka dhiyaatan. Kanas taanaan humna uummati kaffaluu danda'u waliin yoo ilaalamu ga'aa miti. Yeroo ammaa gatiin bittaa mana jireenyaa keessumaa Finfinnee keessa ka jiru kan biyyoota Awurooppaa caala. Kana furuuf maaltu hojjetamu akka qabu Dr. Zamanfas ennaa dubbatan gatii manaa ol ka'e gaddeebisuun ulfaataa ta'us dhiyeessii manaa dabaluudhaan manneen dhiyaatanis karaa sirrii ta'een hawaasaaf dhiyaachuu ka dandeessisu seerri ba'uu qabaa dhiibbaanis godhamuu qabaa jedhan. Waltajjii kanarratti kantiibaawwan magaalaalee hedduu bulchiinsi sadarkaa olaanaaf barsiiftoonni yuunivarsiitii irratti hirmaataniiru jechuudhaan Addis Chokkol jigjigaarraa gabaaseera.